De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe venres, hoxe xa é San Venres. Estamos a 26 de xuño e hoxe, ahora mismo, 12:07 minutos, se nos están escoitando en directo. Este programa xa saben que se emite... repetido, grabado pola tarde. A grabación emítese pola tarde, pero se nos están escoitando en directo ahora mismo en Oleiros, aquí na capital municipal, no centro da capital municipal, loce o sol, así, tímidamente, non alá con moita ansia, pero bueno, saíu o sol, saíu o sol, nada máis, porque xa saben que, bueno, pues veñen aí uns días un pouco convulsos, non tampouco de que ninguén se asuste, non demasiado nada espectacular, pero bueno, con alguna que outra, algún que outro chubasco, o mellor, alguna que outra chuvia, con nubes, con baixadas temperaturas, logo subida, bueno, pouco de todo, para que todo o mundo este contento. Pois eso, que estamos a venres, que estamos a día 26 de xullo, que estamos en plena campaña electoral. Non se darán conta? Pois sí, esta noite, esta medianoite, comezou a campaña electoral. En algúns lugares por aí xa me dixeron que hai carteles, que hai cartaces de, que anuncian, bueno, que anuncian actos ou que anuncian que hai eleccións e que piden o voto. Pois noutros pois non hai tanta sensación de... En outros lugares pois non se ven tampouco de momento tanta sensación de que hai eleccións, pero si sí, hai eleccións autonómicas. Eleccións ao Parlamento Autonómico celebranse o día 12, o día 12 de xullo. E daqui a lá, pois hai campaña electoral. Como estamos, en fin, nunha época un pouco complicada por mor da pandemia da COVID-19, pois quizás os actos de campaña non van a ser actos masivos e un pouco a como nos tiñan acostumados, non? Aquela idea de facer grandes actos, a ver quen xuntaba máis xente, todo eso, quizás xa non. E unha vez máis, as redes sociales, en fin, os medios de comunicación e demais teñen ou van a ter un protagonismo especial na campaña electoral. Bueno, pois é o que hai, xa saben. Hai campaña electoral, hai quen non precisa xa campaña, xa ten decidido que, polo menos porque non vai votar, e hai quen, pois, non sei se xa votou incluso, porque xa saben que se pode, bueno, como todas as eleccións, se pode votar por correo, pero ademais, en esta ocasión, poñendo como excusa o tema da pandemia e demais, en fin, un pode solicitar o voto por correo, chega o carteiro a casa con coas papeletas e tal, e xa o mismo carteiro pode levar o sobre da papeleta co voto, eh? Algo que, bueno, pois que se houve moita xente ou algunhas formacións que puxeron en dúbida de si eso, en fin, ten ou conta con todas as garantías que debería ter un proceso electoral. Pero bueno, aquí non somos un país bananero, aquí somos, xa saben, Europa ou un primeiro mundo, en fin, e nada, aquí o do chanchullo non vai con nós. Bueno, en fin, como queira que seña, sepan que hai eleccións o día 12 de xullo, por tanto, día de votar ese día, ou, en fin, que non faga por correo xa votan antes, que ademais se van a adoptar medidas de seguridade tamén nos colexios electorais, que se van a limpar varias veces ao día, que vai haber, en fin, marcas no chan para guardar as distancias de seguridade, que incluso, bueno, pois ese típico xesto de entregar o DNI á presidenta de mesa xa non vai a ser así, vaise meter nunha bandeixa o DNI, a presidenta enseñará yo, a presidenta ou presidente da mesa enseñará yo o resto, os vocales e os interventores, en fin, vai ser un proceso electoral un pouco distinto. Bueno, o caso é que todo saia ben, vamos, e que pois que saia o que teña que salir, o que sei, o que decida a maioría da xente, é todo isto. Aquí comenzamos. Estamos a venres 26 e comenzamos con unha co artigo que asina Ramón Lobo. Ramón Lobo é un columnista que a mí me gusta moito. Escribe en Infolibre, titula a súa columna Que ven o lobo, perdón, non, Que ven o coletas. Que ven o coletas é o título da súa columna. E di, pregúntase Lobo por que a clase dirixente española ten un medo cerval a Podemos. Pregúntase por que ese odio aos seus líderes no que se misturan clasismo, machismo e ignorancia. Cal é o problema de que estén sentados no Consello de Ministros e son 5 de un total de 18? Que hai debaixo das alfombras? A clase alta estaría formada por grandes empresarios, terratenentes e banqueiros, a nobleza con cartos e a que non os ten, os políticos captados dentro do sistema de portas xiratorias, corrupción en diferido, é unha claqué variopinta que participa entusiasta en multiplicar o ruido. Sería bo non confundir o esencial, que nos deixen comer canapés en algunhas das súas festas, non nos convirte en parte da élite. Di Lobo, detrás de toda esta bulla que anda estes meses subida de tono, agáchase un síndrome moi español, o do dono do cortixo. O señorito que considera todo avance, social ou político, todo dereito como unha amenaza ao seu estatus. Sucedelle tamén á Iglesia Católica, cuyo relato, a ver se son capaz de recuperar agora o artigo que estaba lendo, porque un problemiña aí ca pantalla, ¿no? Un problemiña ca pantalla que se me quedou en negro. Bueno, sí, xa está. Detrás de toda esa bulla que andan estos meses, di Lobo, subida de tono, agáchase un síndrome moi español, que é o do dono do cortixo. O señorito que considera todo avance social ou político, todo dereito como unha amenaza ao seu estatus. Sucedelle tamén, decía, a Iglesia Católica, cuyo relato científico empezou a descarrilar con Galileo Galilei. Ambos poderes estiveron estreitamente unidos en España e sempre na defensa dos seus negocios. O rexeitamento de pel a Podemos non deixou de aumentar dende a súa irrupción nas eleccións europeas de 2014, pese a que o partido cambiou moito e perdeu parte do seu fuelle. Xa non é transversal nin mantén o espírito contestatario do 15M. Unha especie de mini maio do 68. Hoxe parecese máis o que debeu ser a Esquerda Unida que reemplazou o PC para estender as súas fronteiras ideolóxicas. O PCE, o Partido Comunista de España, foi clave nos pactos da Moncloa, na elaboración da Constitución e no éxito da transición entendida como o período que transcurre entre a morte do dictador e a aprobación en referéndum da Carta Magna. O goberno de coalición, co PSOE, permitiulles entrar en contacto coa realidade da xestión que se move nun carril estreito, marcado pola nosa pertenza á Unión Europea. Dentro desa marxe aínda se poden facer moitas cousas, protexer aos máis pobres, como se intenta co ingreso mínimo vital, o SERTE, ou as axudas ás pymes, subir o salario mínimo interprofesional, traballar pola igualdade, un longo etcétera que non amenaza a posición dominante dos xefes do cortixo. En todos os países existen grandes fortunas. O seu obxectivo é gañar cartos a exportas e pagar os menos impostos posibles. Algúnas fortunas fan do descubrimento e da fabricación de algún ben útil para nacen do descubrimento e da fabricación de algún ben útil para a sociedade. Tamén do esforzo personal da súa primeira xeneración, pero sobre todo nacen de posicións de monopolio, unha ventaxa que non se logra polas boas. Recoméndolles Historias de Nueva York, de Enrique González, que ten un capítulo dedicado ao nacemento das grandes fortunas estadounidenses no século XIX e a cantidade de putadas, perdón pola expresión, que fixeron para lograr a súa posición dominante. No mundo anglosaxón e protestante, en Europa e en Estados Unidos, o traballo e o esforzo físico están ben vistos e son camiños para chegar a Deus. En España, o traballo é cousa das clases baixas. A nosa clase dirixente non deu un pavo á auga durante os séculos XVIII, XIX e gran parte do XX. Un é asquerosamente rico para non ter que traballar. Tampouco tivemos sorte cos nosos ricos contemplativos na promoción da cultura e da ciencia. Non axudou que se incrustaran entre eles unha iglesia parasitaria que fixo fortuna co medo e a Inquisición. Incluso hoxe hai empresarios agrarios que amenazan a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, con tractoradas por mandar inspectores de traballo ao campo para comprobar as condicións e os salarios, que en algúns casos son de esclavitude. Perdimos casi todos os trens da modernidade. Priman o compadreo e a corrupción. Estamos diante dunha clase dirixente pouco acostumbrada a competir entre eles, e menos aínda fora de España. A súa posición dominante débese á proximidade co poder político e á capacidade de facer negocios con diñeiro público para beneficio privado. Moitas das nosas grandes fortunas proceden dos monopolios e das gangas regaladas durante o franquismo, en algúns casos anteriores ao tráfico de esclavos. Hai excepcións e algunha delas notables, sobre todo nas pymes. Entre os superricos, a excepción sería Amancio Ortega. Máis alá da moralidade do seu negocio baseado en talleres de miseria en Bangladesh, o mesmo que el de, que o de decenas de firmas, algunhas por certo de postín, Ortega é o único que fixo carto sin pertencer ao clube de millonarios por herencia nin conseguir o seu permiso. Os nervios, a inquina contra Podemos e as campañas mediáticas para desaloxalos do goberno non se deben solo ao empeño do Partido Morado de derrogar a lei laboral e facerlles pagar impostos, ou menos tantos como pagan os empresarios alemáns. Hai algo máis. Esa clase dirixente, entre a que hai expolíticos de pedigrí democrático, prefiren un goberno PP-PSOE, ou no seu defecto, un de PP-Vox. A operación armada sigue entre nós. A Constitución é unha excusa e non unha obligación. Non se pode desligar as informacións xornalísticas, sobre todo no estranxeiro, sobre o rei emérito de todo o anterior. É a coroa de un pastel. A investigación da Fiscalía Suíza, non confundir coa española, está destapando un presunto modus operandi baseado en favores de representación e comisións no que o rei anterior está acompañado. Non se trata solo do AVE Meca Medina, son tamén terreos en favor dunha constructora que está inmersa en procesos judiciais por corrupción. Que Villarmir fora membro do xurado que otorgou este ano o Premio Princesa de Asturias da Concordia demostra tamén a inmoralidade do sistema que ata perdeu o valor do disimulo. É fácil imaginarse o emérito rodeado de unha cohorte de empresarios viaxando polo mundo para lograr contratos. E parecía que esa representación era parte do seu traballo en favor de España. Pero España non aparece en ningún momento, tampouco ao final do proceso, cando se declaran os beneficios e se pasa pola axencia tributaria. Solo acobrou, presuntamente, eso sí, comisións dos saudíes e de outras monarquías irmás do Golfo. A donde salpica este entramado o rei Felipe VI? Hai algo máis que a súa lúa de mel por todo o alto pagada con cartos de procedencia sospeitosa? Podemos, coas súas luces e as súas sombras, coa súa necesidade de apuntarse todos os tantos publicitarios e de falar demasiado cando toca esperar e ver, representa a amenaza máis seria para a supervivencia impune deste tinglao. Non é só medo a unha persecución xudicial, é que moitos empresarios non saben operar de outra maneira. Ramón Lobo en Infolibre, que ven o coletas. Aquí comenzamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres día 26 de xuño. Facémolo como cada día con agradecementos, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoitar Radio Oleiros. Gracias de verdad, porque sin vos isto non tería sentido ningún. Había alguén que decía: nós somos vos e nós sin vos non somos nada. Pois algo así. Como cada día tamén saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio, dos controis técnicos de Radio Oleiros, se comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, París, muy buen día.
Hola, José, muy buen día.
San Benres, hoxe estarás contento.
Sí, San Benres.
Xa é San Benres.
Sí, 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 San Benres. Eu estaba mirando aí eso do sol que anunciabas, pero non vi moito.
Bueno, pero... algo, mira, mira, date algo, volta.
Algo, sí.
Mira, claro que ti estás de costas. Que aquí temos, París está de costas ao sol, eu estou de frente, entón, pois, bueno.
Bueno, agora tes un parque aí detrás, tamén.
Sí, tamén é verdade.
Tens
pero
un teño
a fiestra aí de arriba un pouco alta, eu son pequeno e non me...
Se vera como as claraboias antes, non é? Sí, os reclusos sí, que os metían ali e lles quedaba o ventanuco arriba de todo e tal, non é? Un pouco así, o prisioneiro de If.
Bueno, non é que faga moito sol, pero bueno, ímolo trampeando, anda, de momento aí ímos trampeando o día.
Non é problema.
Veremos como acaba.
Nada, non é problema, este ano non me preocupa.
Bueno.
Pode chover, pode facer o que lle dé a gana.
Este ano andas preocupado pola cuestión agrícola.
Moito.
Oye, sabes, vouche contar un secreto. Sabes que hai bueno, con esta historia do confinamento e todas estas cousas, a xente dousille por plantar, e todo o mundo...
Que me dís?
Sí, todo o mundo plantaba, porque,
a tanto
claro,
chegou a tolemia.
Aburríanse, entón, a xente aburríase, entón, pues plantaban a horta e tal. Que pasa? Que claro, cando plantas, logo hai que atender.
Ah, amigo,
e aí
claro,
xa a cuestión empeza a complicarse.
Ah,
entón agora,
xa me estabas asustando, pensei que iba a haber overbooking aí a recoller as patacas.
No, decía, no.
Pero bueno, isto que...
E agora eu atópome.
Sí.
Que non sei por qué, porque son unha burra bella, pero claro, a xente hai algún que cree que sei moito destas cousas, e non, tampouco. Entón, que mira, que lle fago, sanilo, se pos tomates, poñes en negros ou non sei que, a erva tal. Hai que sachar, joder.
Ui, non, non, no, pero ti das cada receita,
claro,
meu,
claro,
eso non se estira.
Pero é que a xente algún pensaba que solamente poñería semente e xa estaba ou
claro,
plantara.
Claro, pois nada, recoller como no super.
As como se chaman? Bueno, as tendas que se dedican a vender, que se dedicaban ou que se dedican a vender planta,
sí,
bueno, fixeron o agosto na pandemia.
Que me dís?
En fin, non había, quedaron sin planta, non había isto para plantar, porque a xente plantou hasta nos xardíns, en macetas,
que,
en fin.
Que mal andamos.
Plantaba tomates, pementos.
Estamos fatal.
Sí, hai unha peste, bueno, con perdón, en fin, ben vida, que non digo...
Está moi fatal, hai que ir de festa.
A xente se volveu tola de repente, empezou a plantar como tolos. E claro, agora medran as plantas e hai que atenderlas.
Amigo, hai que cuidalas.
En
encima ti vas dando recetas. Non hai que sachar. Pero vamos a ver, iso de sachar nestes tempos non se leva,
Non se leva moito.
Non.
Bueno, imos a lo que temos hoxe unha segunda parte. Na segunda
animada
parte temos, bueno, sí, estará con nos a concelleira de Servizos Sociais de Oleiros, de Benestar.
Moi ben.
De Benestar Social, porque, bueno, tamén esta nova situación provocou que houbera cambios e que houbera que aumentar, digamos, os recursos tamén, uh-huh, e tal, porque hai, bueno, aumentou tamén a xente que o está pasando mal nestes días. Bueno, logo falamos con Belén Taboada, coa concelleira de Servizos Sociais de Oleiros, na segunda parte. Hoxe, 26 de xuño, é San Pelayo.
San Paio, sí, señor.
Home, San Paio, ahí...
Esto era festa en Montrove,
sí.
Non era así?
Sí. Pero xa sabes que as festas están de capa caída,
bueno,
este
están
ano.
Aí de capa caída,
sí.
Pero antigamente, bueno, e dende sempre era,
bueno,
festa en Montrove.
E alá os asturianos tamén,
sí, bueno,
tamén supoño,
bueno,
que ainda que celebrarán, ¿no?
Ainda que o San Paio este é San Paio mártir,
Ay, sí,
non ten que ver con Don Pelayo, o sea,
aí non ten nada que ver con Don Pelayo.
No, este era un que era, creo que era sobriño do arzobispo de Tui, e que foron, bueno, aí a guerrear a Pamplona e tal, e o colleu a Darmán III e dixo, ti, mentecato, que fas por aquí? Espera, ti vas a ser meu e vas aquí a ir con a miña religión? E o tipo dixo que non, ai non, espera, a tortura uno fixo de todo, ao final descuartizou uno, o pobre.
Que barbaridade.
Es cousas que se facían antes e tal. E ao final, pois nada, San Paio mártir e celebrase hoxe.
E tamén é San Deodato,
Ese é do meu clube. Ese é do meu clube. San Deodato, parabéns,
San
Deodato.
San Deodato de Nola tamén.
Únete a mí.
Bueno, pois
ademais, Día Internacional da Loita contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas, Cuidado. E Día Internacional en Apoio das Vítimas da Tortura, De aí penso que tamén o San Paio ten, foi vítima o pobre tamén desta plaga. Pois xa ves, Día Internacional en Apoio das Vítimas da Tortura e Día Internacional da Loita contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas.
Vale.
Ademais diso, 26 de xuño, pois mira, un día como hoxe en Hamelin, en Alemania, sucederon uns feitos misteriosos.
O do flautista, no?
Sí, o que pasa que, en realidade, contase que o que aconteceu foi unha leva forzosa, non? Unha leva forzosa e infantil e xuvenil, non? Foron 130 nenos, bueno, nenos, xóvenes, que foron raptados ou recludados a forza, non? E daquela, para suavizar o tema, porque, claro, xa, eso se creou,
se pouco...
creou como medo, non? A poboación dixeron, non, isto foi un flautista e tal, bueno, se deu esta especie de conto. Pero todos os contos gardan un fondo, ás veces, sinistro. Tamén un día como hoxe, no 1800, Alessandro Volta anunciaba o descubrimento e funcionamento da primeira pila eléctrica. Tamén un día como hoxe, 26 de xuño, no 1963, en Berlín, o presidente dos Estados Unidos, pola que entón John Fitzgerald Kennedy, deu o seu célebre discurso, eu son un berlinés. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Ohio, en Estados Unidos, escaneouse por vez primeira o código de barras dun paquete de chicles nun supermercado. Iso oh, que ahora vas a, non sabes, vas ao super e fas pip.
Oh, eu pensei que eso fora, pip, pois, sí, sí, pero eu pensei que fora unha cosa con máis, no, máis valor. Un paquete de chicles. Un
paquete de chicles, sí, sí, pois vale, foi no 1974. Tamén un día como hoxe, no 1977, en Estados Unidos, o rei Elvis Presley daba o seu último concerto. Foi no Market Square Arena en Indianápolis. Un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1979, o boxeador Mohamed Ali retirábase do boxeo, aínda que regresou para dúas exhibicións. Por certo, foi derrotado en ambas as dúas. E tamén un día como hoxe, no 2001, en Estados Unidos presentábase oficialmente o primeiro borrador do xenoma humano. Moi importante isto. E tamén, un día como hoxe, no 2016, inaugurouse a ampliación da canle de Panamá. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o actor húngaro estadounidense Peter Lorre, como o presidente chileno Salvador Allende, como actriz e cantante Estrellita Castro, nació un día como hoxe, bueno, hai alguén que se acorda todavía de Estrellita Castro, eh? Es que somos así dunha certidade así, sabemos do caracolillo así, do pelo e tal, e vamos, sabemos quen era, pero
sí,
moitos non,
eh? Bueno, e de vez en cando alguna, na dos de televisión española, alguna peli por aí sale de Estrellita Castro.
Efectivamente. Sí. Tamén hoxe cumpre anos Gilberto Gil, o músico brasileiro que foi ministro de Cultura. Tamén hoxe está de cumpre anos Luis Arconada, os que
do
fútbol.
Arconada, sí, señor.
Este foi garda-meta da selección, vamos, sí, 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 durante sí, anos, bueno, anos e anos.
Sí,
tamén está de cumpre anos Patti Smith, que hai pouco tivémola pois aí en Aló en Riazor, e tamén un día como hoxe pois foron baixa, faleceron grandes persoeiros como o trompetista de jazz Clifford Brown, como o cantante cubano de boleros e guarachas Vicentico Valdés, ou mesmamente como cantaor El Sordera, que faleceron un día como hoxe. Pois xa ves, día de San Paio, Xosé, hai que ir á festa, se houbera.
Se houbera.
Se houbera.
Bueno. En fin, normalmente era un trove. A ver si para o ano pois as cousas se normalizan, se
tranquilizan. Ten que normalizarse, non?
Algunha vez outra vez xa das festas de xeito normal.
Algunha vez ten que ser.
Claro que sí.
Uh-huh.
Bueno, pois alá imos. Alá imos co tempo, claro.
Pois imos co tempo.
Pois imos
con él. Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos.
Bueno, pois di Meteo Galicia que na xornada de hoxe chega unha fronte fría polo oeste e durante a tarde teremos ceos parcialmente anubrados, chuvias que comezarán a partir do mediodía e que se estenderán ao resto de Galicia. Comezarán polo oeste a partir do mediodía e estenderánse despois ao resto, así que ese sol que nos asoma por aí de cando en vez, pois ao mellor non dura moito. As temperaturas sufrirán un descenso hoxe, menos no norte de Lugo e da Coruña, donde pode incluso ascender lixeiramente, e o vento do sueste frouxo en xeral, con intervalos moderados no litoral. En canto a fin de semana, o sábado, chega unha nova fronte pola mañá que nos deixará ceos anubrados, chuvias febles polo oeste, con tendencia, xa, sí, xa a apertura de claros a partir de media tarde. As temperaturas en cambios, o vento de compoñente sur soprará pola mañá de compoñente sur, rolará o oeste pola tarde e acadará intervalos de moderado no litoral. O domingo será aínda unha xornada dunha certa inestabilidade, porque chega outra fronte, tamén pouco activa, dendo no noroeste, que nos deixará nubes pola mañá, abundantes chuvias febles ao longo da xornada, máis probables na provincia da Coruña. Ocasionalmente podrían estenderse tamén a outros lugares. As temperaturas, as mínimas, siguen o domingo sen cambios e as máximas experimentarán un moderado ascenso. e o vento frouxo rolará de componente oeste a componente norte durante o día. E despois, a semana que ven xa, empezaremos con altas presións que entran o luns en forma de cuña e que nos van traer xa unha certa estabilidade e achegarnos aire cálido dendo sur. Ainda pode haber nubes baixas e néboas en puntos do interior que se irán retirando e a partir do mediodía deixarán os ceos pouco anubrados ou despexados, pero isto será xa para o luns.
Pues, mentres tanto, un pouco de auguiña, non?
Mentres tanto, un pouquinho de todo, sí.
Bueno, falta fai, senón un campo mal asunto.
Imos rapidamente darlle un repaso á actualidade, un breve repaso á actualidade a través dos titulares que reflexa a prensa coruñesa nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz. Marlaska di, La Voz, o ministro do Interior, ascende ao xeneral que investigou os bulos contra do goberno. Tamén destaca que volven a caer os casos activos en Galicia, pero siguen subindo en Lugo. Aquí xa non fai falta nin que falemos de que se trata, de que os casos activos de que, xa saben, do coronavirus, do COVID-19. Tamén di que hai motos camufladas para cazar a moteiros irresponsables. Motos camufladas, en este caso da Garda Civil, motos que non levarán distintivos e os axentes tampouco irán uniformados. Este diario destaca tamén que Feijóo pide disculpas pola pésima explicación do bono turístico de 200 euros para sanitarios. Bueno, porque, en fin, despois de iso organizouse unha polémica, houve moitos sanitarios que saíron á palestra dicindo: mire, gárdese ese 250 euros que lles daba, digamos, para ir a tomar cafés en preguios para o que de verdad fai falta. Sanidade advirte dos perigos do ozono para desinfectar contra do coronavirus. Tamén di que hai máis de 3.700 galegos que cobran hoxe a primeira nómina do ingreso mínimo vital, que Portugal confinará 19 distritos da zona de Lisboa para conter os rebrotes do coronavirus, milleiros de persoas lanzanse ás playas británicas e o goberno plantexase pechalas, e Echenique di que si Amancio Ortega é solidario estará de acordo con que haxa un imposto aos ricos. Imos agora con la opinión da Coruña. Titulares ou principales titulares da portada digital deste diario, París.
Pois o principal con foto é que a caída de casos de coronavirus na Coruña rebaixa as cifras do COVID en Galicia, que a vacina da gripe unha aliada contra o COVID, que a Xunta dá prioridade o uso da máscara fronte á distancia social, que os brotes de coronavirus activos en España ascenden a 40 cunha dúcia de risco, que arranca a campaña máis atípica con Feijóo de favorito e Esquerda en pleno trasvase de votos, que o Goberno e o Partido Popular achéganse para deseñar España post-Covid, que Marlaska ascende o xeneral da polémica polos bulos contra Moncloa, que Sanidade detecta 40 brotes e pon o foco nos de Aragón e Málaga, e o coronavirus rara vez causa problemas graves ou a morte nos nenos. Tamén que o salario bruto galego, 1.764 euros menor que a media española, que os empresarios apelan ao diálogo social para reflotar a economía, que Industria pide al COA e a Parter os contratos para fiscalizar a venda de alu ibérica a riesgo. Tamén que a construción remonta con 2.800 contratos, un 86% máis que o en pleno estado de alarma. Que o comercio inicia rebaixas coa previsión de vender un 25% menos. Tamén que Sada recupera o seu feirón este sábado con aforo limitado tras un parón de 6 meses, que Sada e Lorbé suspenden as festas do Carmen e Miño festexa as de San Pedro. Tamén que Iberia reforzará a conexión a Madrid os luns, mércores, venres e domingos de agosto. E por último, que o Concello da Coruña contratará a 25 empregados para tramitar as axudas do plan de choque. Estes son os principais titulares, Xosé.
pois miramos algún dos titulares tamén de outra, do outro xornal coruñés que nos queda, El Ideal Gallego. Na súa edición digital destaca agora que baixan en 22 os casos activos, ata os 311, e as persoas curadas aumentan a 10.590 en Galicia. Tamén que o Concello da Coruña abre o prazo para pedir e renovar praza nas escolas infantís, que o paseo marítimo recupera para os vehículos un tramo do carril peonil ante o aumento do tráfico, que as rebaixas da nova normalidade empezan sen grandes aglomeracións, entre outras cousas porque non se permiten as aglomeracións. Tamén que Galicia priorizará o uso da máscara sobre a distancia social na nova normalidade, que o goberno e os axentes sociais acordan estender o ERTE ata o 30 de setembro, que Europa lle dá luz verde á utilización do Remdesivir para tratar a COVID-19. Tamén que o Salvia entre Madrid e Galicia incrementanse a 3 trenes por sentido a partir deste venres. Por último, que a Coruña rexistra a maior reducción de casos activos de COVID en 2 semanas. E con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e de seguida volvemos aquí en Radio Oleiros. Xa digo, hoxe, a segunda parte falamos dos servizos sociais de Oleiros.